kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America utata kabaga jumaatat galgala ke sasa alama walakka jalkabaga sasa ditti meter bandi digdemi lama digdemi shani sodomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalkaba dagge fatota kenye jallatamo fagof dioda radio marsa internet if satellite in alsatin akasmas facebook idan saganta kenyor dofajir tamartinu nagan kenye bakawon jirtanitti sinadakka bakamoltan kipta ta guran dalakura ja barakuma lamaf digdemi tokko akalakops ethiopia timmo guran dalakuran barakuma lamaf kuda sadi kesum mesan kesanrani namodan diti dabanni namon namomaf jeramu ethiopia kesatti qarshi miliyona bajan hojitolol tumma gargarsa ojechuraf karorfachun sabe kemejira tokuma motumota tergaman abatan motumma ethiopia rakko gargarsa namomaf ita mirgana momati graike salalchise kome abatota dunyati motumma ethiopia ratti yatulalchise debikenna nijiru enyet afan ormo googlein gargaramun akadanda mukatasisu ojinto kogegge femejira kanneen if kabrok amna dhaggeeffatoota keenya agatumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna produuserin tamsaa sarraa biraanaayilu tamsaas interneetiif miidiyaa waasummaa ka qindeessitummoo tigisti gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif hoogganaa jijjiiramaa hiriiraawwan deeggaran naannoo amaaraa daseef walloo kibba godinaalee hawaasa oromoo keessatti geggeessamuun ibsame mootummaan matakkaliif naannolee adda addaa keessatti dararaa dhalattoota amaaraa irratti geggeessamu akka ittisu gaafatan garee hidhattoota hawaasa irratti tarkaanfii fudhatameef injifannoo argame ni deeggeerra dhaadannoo jedhu qabatanii istaadiyoomii hoxxee keessatti wal ga'an hiriirtoonni kun. Kantiibaan magaalaa Dassee Abbabee Gabramasqan waggoota 30 uummata kan walitti naqaa ture jechi ta'e jedhee afarfamaa waan tureef keessumaa dhalattoonni amaaraa barootaaf naannolee jiraatan irraa buqqaafaman jedhan. Gama biraan hiriirri sun geggeessamuu lammiiwwan morman mootummaan ilaalcha ofii hundeeffachuuf qofaa hiriiran eeyyama yoo ta'e dadhabina raawwatiinsa isaaf jireenyi uummataa balaarra bu'uu ilaalchise hiriirri akka geggeeffamu ennaa gaafatamu ni dhorka taanaan akkaataa hojii isa duraaniirraa jijjiirraan jira jechuun akkamitti danda'ama jechuun gaafataniiru. Hiriirri sun guluffii fardeeniif agarsiisa ispoortii adda addaan geggeeffame duula waraana naannoo kaabaatti lubbuu kadhabaniif illee kadhannaan geggeessamee jira jechuudhaan Masfan Arraagee Dassee irraa gabaaseera. Paartiin Izeemaa duulli filannoo kaleessa sirnaan erga eegalee paartii daandii magaalaa Finfinneetti ba'e ka jalqabaa yoo ta'u uummataaf tajaajila geejjibaa tolaa kennuudhaan imaltoonni paartichaaf sagalee akka kennan gaafataa oole. Pirezidaantiin paartii biyya bulchuu kan badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmedis gama isaaniin kaleessa sirna hoteela Sharaatan keessatti geggeeffameen imaammataaf kaayyoo akkasumas mallattoo filannoo paartii isaanii labsanii jiran. Dura teessuun boordii filannoo adde Burtukaan miidheegsaa fuula feesbuukii boordichaa irratti ibsa kennaniin filannoon dhufaa jiru filannoowwan biyyattiin geggeessite kabiroorraa adda akka ta'u dubbataniiru. Kan filannoo kana adda durummaan geggeessaa jiru boordichi daran loogiirraa walaba. Dandeettii kan qabuuf paartilee morkattootaa deeggaruuf fedha kan qabu ta'uu dubbatanii jedha Mallaskaachuu Ammaa Finfinneerraa. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Konyaa Ekuwaatoor jedhamu keessatti dilbata galgala yaballi laga Koongoo jedhamu keessatti liqinfamuun yoo xiqqaate namoonni 60 yoo du'an kanneen 200 ol ta'an achi buuteen dhabamuu aangawoonni biyyattii beeksisaniiru. Ministeerri dhimmootii gargaarsa namoomaa Istiif Mbikaayi kanneen itti gaafatamoo ta'anirra ugurra akka kaa'amu gaafatanii yabalattiin meeshaaf namoota humnaan ol fe'attee turte jedhan. Mbikaayin wixata tuwiitarii irratti barreessuudhaan namoonni 300 balaa sanarraa oolu beeksisan. Dooniin sun magaalaa galma mootummaa Kinshaasaarraa gara Mibaandaagaatti imalaa ennaa turtetti Longoolaa Ekootii cinatti garagalte. Achuma Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa nageenyi lammiiwwan biyyattii kan isaan dursa kennaniif keessaa ta'u kan haaraa filataman muummichi ministeeraa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo beeksisan. Saamaa Lukoondee Kiyeengee pirezidaanti Feeliks Tshisekediin erga moggaafamanii booda akka jedhanitti nageenyi keessumaa Koongoo gama bahaaf Konyaa Kaataangaa keessaa dursi kennamuufii ka qabu keessaati jedhan. Mootummaan dubartootaaf dargaggoota ofitti haammata jechuun illee dubbataniiru. Saamaa Lukoondee taayitaa haaraa kanaaf utuu moggaafamiin dura kaampanii albuudaa isa duras hoogganaa dargaggootaaf ministirii ispoortii turan. filannoo itti amantaa dhabuun kan baatii darbe aangoo irraa kaafamaniif michuu pirezidaantii duraanii Joosef Kaabilaa akka turan Silvestre Ilungaa Ilukaambaa bakka bu'an. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa duraanii Jaakob Zuumaa wixata kaleessaa garee qorannaa dhimma mala ammaltummaa mootummaa isaanii kan bara 2009 hanga 2018 qoratu duratti dhiyaachuu dhabuu isaaniif adabi hidhaa kan isaan eeggatu ta'uun ibsamee jira. Kan qorannaa sana hoogganan ittaanaa hoogganaa abbaa murtii Raymond Zondo akka jedhanitti Zuumaan argamuu dhabuu isaaniif sababaan sirrii ta'e hin jiru. Bara 2021 keessa Zuumaan garee qorannaa kana duratti dhiyaachuu innaa dhaban kun yeroo lammataa ta'uusaati. Abukaatooleen Zuumaa kaleessa xalayaa erganiin akka jedhanitti maanguddoon waggaa 78 pirezidantichi duraanii qorannaa sanarratti akka hirmaatan waamichi dhiyaachuun madaalawaa miti kanaaf hin dhiyaanne jedhan. Gareen ofirraa ittisuu kan Zuumaa dhaabbati oduu Rooyters yaada akka kennuuf gaaffii ni dhiyeesse fudhatama dhabsiiseera. Zondoon itti dabaluudhaan amalli Zuumaan agarsiisan kanneen biroon ajaja mana murtii akka morman kakaasuu danda'a. Kanaaf manni murtii heeraa biyyatti dhimmi kun attamiin akka itti fufuu danda'u murteessuu qaba jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaan rookeettii Iraaq gama kaabaatti har'a geggeeffame hojjetaa gamtaa waltaattotaa Yuunaayitid Isteetsi tokko innaa galaafatu kanneen biroo sagal madeessee jira. Dubbiimaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi koloneel Waayin Marooto akka jedhanitti kibxata har'aa ganama rookeettiin 14 guggifame yoo ta'u sadii maadhee qilleensaa loltoonni Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan kan buufata xayyaaraa Irbil cina jiru haleele. Gareen hagas hin beekamin kan Saaraayaa Awliyaa Aldaam jedhamu haleellaa sanaaf itti gaafatama fudhate. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan ibsa har'a kennaniin Iraaq naannoo Kurdistaanitti haleellaa rookeettii har'a raawwatametti hedduu aarree jirra. Hojjetaa siviilii har'a haleellaa sanaan ajjeefame akkasumas uummata Iraaq kanneen hookkara gocha gara jabinaan dararamaa jiran ilaalchisuun gadda keenya ni ibsina jedhan. Balaa dhaqqabe sana ilaalchisee mari'achuu akkasumas kanneen itti gaafatamoo ta'an akka itti gaafataman tattaaffii ta'u deeggaruuf muummicha ministeeraa naannoo Kurdistaan Masruur Barzaanii waliin mari'adheen jira jedhaniiru. Barzaaniin tuwiitarii irratti ergaa maxxansaniin Bilinkan waliin waa'ee haleellaa warreen lunna ta'anii ilaalchisee mari'achuu isaaniif gareen lamaan qorannaa sana qindoominaan akka hordofan beeksisaniiru. Ajjeechaan diinotaa kanneen Iraaq keessaan gamtaa waltaattotaa irratti raawwatame kabroon waggaa tokko dura haleellaa maadhee Baagdaad kaabaa miseensota waraana Yuunaayitid Isteetsi 2 kan Biriteen 1 galaafatee ture. Pirezidaantiin Iraaq Baraam Saalee tuwiitarii irratti barreessuudhaan haleellaan sun gocha hammaataa dhufe kan yakkamtoota shoroo keessotaati jedhan oduun galgala kanaaf qabu.
Kan dhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni namoonni namumaaf jedhamu Itoophiyaa keessatti qarshii miliyoona 600 hojii tola ooltummaa gargaarsaa hojjechuudhaaf karoorfachuusaa beeksisee jira. Dhaabbatichi hojiileensaa sagantaasaa misooma qindaa'aa baadiyyaatti xiyyeeffate akka ta'es beeksisee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Dhaabbanni namoonni namootaaf yookaan ammoo Mention for Mention jedhamu gargaarsa namoomaa irratti sadarkaa idilaa addunyaatiin hojjetaatiin hin jiru bara kana keessa bajeta qarshii miliyoona 600 walitti qabuudhaan hojiilee misoomaa Itoophiyaa keessatti hojjechuudhaaf karoorfachuu isaa beekseetiin hin jira. Miseensi boordii hojii gaggeessituu fi dubbii himaan dhaabbatichaa Dr. Sebaastiyaan Biraandiisii fi dhaabbatichatti daayireektar Itoophiyaa obbo Yilmaa Taayyee ibsa waliin kennaniin akka dubbatanitti bara bajataa 2013-2014 keessa hojiilee misoomaa hawaasa jijjiiruu danda'an hedduutu karoorfame jedhan. Mallaqni maqaa dhaabbatichaatiin tola ooltota irraa walitti qabame kunillee guutumaan guututti hojii gargaarsaa Itoophiyaa keessatti raawwaturra kan oolu ta'ullee dubbataniitiin hin jiru. Hojiilee bara bajataa qabame kanatti hojiirra raawwachuudhaaf karoorfameetiin hin jirullee adda baasaniitiin kan himan. Itoophiyaatti daayireektarii dhaabbatichaa obbo Yilmaa Taayyee dhaabbatichi hojiilee isaa kanaan dura qabu caalmatti iyyuu babal'isuudhaan hojiilee misooma baadiyaa qindaawaa sagantaalee lama haaraa gadi fideetiniin kan raawwatu ta'ullee ibsaniitiniin jiru.
በዘንድሮ ዓመት ከ600 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ለማድረግ ዝግጅታችንን አጠናቀን
በረ ከነ ቀርሺ ሚሊዮን ድበጃ ኦሊ ባሲ ታሲሶፍ ቆጲሌ ጡምሬትኒን ጅራ ሆጂሌ ከሮርፈመን ኬሳ መነም በርኖታ ድግደም ይሰደት ኢጃሩ ኮሌጅ ኦጉማ ቶኮ በጀተ ቀርሺ ሚሊዮን ጀሃተማ ኦሊን ሜሻ ጉቱ ወሊን ጡምሩ ሆጂሌ ጅጅረመ ቅሌንሳቲን ወልቀበቴትኒን ቢሻን ዱጋቲ ለፈጀላ ቀርሺ ሚሊዮን 700 ኦል baasii taasisuudhaan ni raawwanna. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Ankoobar gandoota 24 keessattis sagantaa misooma baadiyaa qindaawaa ni hojjenna. Akkasumas naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa Cobii keessattis hojiilee misoomaa bal'inaan hojjechuudhaaf karoorfanneetiin hin jirra jedhan Obbo Ilmaan. Obbo Ilmaan akka jedhanitti dabalataanillee biqiltuulee miiliyoona 16.6 ta'an biqiltuu bunaatii fi kuduraa fi muduraa garagara lammiileedhaaf kan dhiyeeffamu yoo ta'u pirojektiin bishaan dhugaatii qulqulluu 47 namoota 90,000 olii fayyadamaa taasisullee hojiirra oola jedhameetiin hin jira. Dabalataanillee hojii fayyaa irratti hojjetamuuf namoota 300,000 olii tajaajiluu akka danda'utti kan karoorfame yoo ta'u hojiilee dargaggootaa fi dubartoota 761 leenjii kennuudhaan akka of danda'anii hojitti galanillee ni taasifama jedhaniiti ni jiru. Dhaabbanni namoonni namootaaf Itoophiyaa keessatti qofa kan hojjetu ta'uu kan dubbatan ammoo miseensi boordii hojii raawwachiiftuutii fi dubbii himaan dhaabbatichaa Dr. Sebaastiyaan Biraandiis adeemsa hojii keessatti kan hordofnu tarsiimoo hundeessaa dhaabbatichaa Kaarl bu'uura taasifanneeti jedhu. Itoophiyaa keessatti imala waggaa 40 dhaabbanni namoonni namootaaf hojiilee qabatamaatii fi bu'aa qabeessa ta'anillee hojjete jedhan. Imalli waggaa 40 dhaabbata namoonni namootaaf taasise jechuun manneen barnootaa 560 ijaaree dhiheenyatti ammoo manneen barnootaa 28 ijaaree hojitti kan galchu yoo ta'u barattoonni 560 olii guyyaa guyyaadhaan manneen barnoota dhaabbanni namoonni namootaatiif ijaarametti imaluudhaan beekumsa qadhaabataatiin hin jiru. Dhaabbilee fayyaa 100 ta'an ijaaraman keessattillee namoonni 200,000 ta'an fayyadamaatiin hin jiru. Hojiilee keenna hunda irratti tarsiimoo misooma qindaawaa baadiyaa hordofna. Haaluma kanaan bishaan dhugaatii qulqulluu, barnoota, eegumsa biyyoo itti fufiinsa qabu, qonna, fayyaa fi misooma dargaggootaa walitti qindeessuudhaanillee hojii ragaan ba'ameef hojjechuu dandeenyeetiin hin jirra jedhan. Dhaabbanni namootaaf bajata qarshii 600,000 amma qabateetiin sagantaalee garagaraatiif ifoomse kanaan dabalatattillee gargaarsa ittisa vaayirasii koronaa COVID-19 meeshaalee wal'aansaa qarshii 500,000 tilmaamamu biyya alaati galchee ministeera fayyaatiif kennuudhaaf qophii xumuruu isaallee beekseetiin hin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara gabaasaatti nutti ceena. Tigraay keessatti uummata afaan beelaa jiru gargaarsa dhaqqabsiisuudhaaf mootummaan Itiyoophiyaa dhaabbatoota gargaarsaa 53 eeyyama eega kennee booda dhaabbatoonni tokkummaa mootummootaa hedduun qophii imalaaf ergamaa kataasisaa jiran ta'u dubbii himaa tokkummaa mootummootaa wabii godhachuudhaan jaarmaicha addunyaatti gabaastuun VOA Margaret Bashir gabaastee turte. Gama mootummaa Itiyoophiyaatiin lammiiwwan balaa beelaa qarqara jiran kana gargaarsa tattamaa akka dhaqqabu gochuuf maal akka hojjetamaa jiruu fi dhimmoota dhiittaa mirga namoomaaf kabiroo wal qabatan ilaalchise as VOA irraa Lulaa Kabbadee tokkummaa mootummootaatti ergamaa dhaabbataa mootummaa Itiyoophiyaa Ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee waliin gidduu kana gaaffiif deebii gaggeessee jira. Waraansichi Tigraay keessatti geggeessame mootummaa Itiyoophiyaatiif kan hin eegamiin ta'uusaa fi gama garee adda bilisummaa uummata Tigraayin garuu kan itti yaadameef kan qoratamee qopheessame akka ta'etti ka dubbatan Ambaasaaddar Taayyeen waraansa sanaan walqabatee balaa namoomaa amma mudate furuudhaaf tattaaffiin qabatamaan yeroo ammaa mootummaa Itiyoophiyaatiin kan
godhamee jirtu. ጊዜያዊ አስተዳደሩ ከቀን ወደ ቀን እግር እየተከለ እንደ መስተዳደር በክልል ደረጃ በማዕከልም በወረዳና በቀበሌ ደረጃ
ገመከኛን ከረገማት ትራወተመን ሞቱማን ጨምሳ የሮዳይሮት ሚለገዳበታ ሰደርካናኖት ሰደርካ አናፌ ገንዳቲስ አገደንዳሚት ጫሳሳድልፈታ ቃሞተ ነገኘው መታ ኤገን ይያረታ ጅራ ኩንከመታሳ ደንዴ ፋይዳው መታ ተዝገበሱ ቀባ dhiyeessiilee bu'uuraa dhiyeessuu kanneen dandeessisan haalawwan uumamaa jiru. Kana malees Tigraay qaama Itiyoophiyaan hin bulfamne kanneen yaalaa jiran ni turan. Kanarratti qabsaa'u ilaalchisees hojiiwwan jajjaboon hojjetamanii jiru. Bu'uuraalee misoomaa guutummaan barbadeessaman kanneen akka tajaajila bilbilaaf ibsaa suphuuf hojiirra oolchuufis hojiiwwan hojjetaman ni jiran jedhan. Dhimma waraansa Tigraay keessaa walqabatee keessumaa dhimma rakkoo namoomaa san hordofee naanno sanatti mullate ilaalchise yero addaddaatti ibsawwan hedduutu ba'e. Dhiyeenya kana tokkummaa mootummootaatti dhimma dhugumiinsa sanyiitiif gorsituu addaa akka ta'an Alis Nidaartii Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsawwan loogii sablammummaa irratti hundaa'e fi aleellaan humnaatti fufee jiruu fi akkasumas miidhaaleen jajjaboon Tigraay keessatti raawwataman jedhan kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatanii turan. Kanneen walitti bu'iinsa Tigraayitti hirmaataniif tumsitoota isaaniitiin ajjechaa seeraalaa, miidhaa quunnamtii saalaa, saaminsa qabeenyaa, ajjechaalee jumlaa fi gargaarsi akka achi hin seenne danquu dabalate miidhaaleen mirga namoomaa guguddoon raawwataman kanneen jedhan gabaasaaleen akka isaan dhaqqaban ibsan. Kanaaf deebiin mootummaa Itoophiyaa maal akka ta'e Ambaasaaddar Taayyeen innaa gaafataman.
በመሰረቱ እዚህ ጀኖሳይድ ልዩ አማካሪ አሊስ ያወጡት መግለጫ ክስ ሳይሆን ሪፖርት ነው። አብዛኛውን
ቦሪሳ ጎርሲቱን ዱጉግንሰ ሰኝ ተኩማ ሞቱሞታ አሊስ ኢብሲባሰን ሂመናቱን ታኔ ገባሳዳ ባየዛ ቶራቶራን ዮይላል ሰደርካ ገባሳት ከኑፍጥያት ጀቹን ዱበተን ኢማ ኢጆሳት ፉልፈቹ ወያ ከሊሳን ትፉልፈተን ተሪ haalluu manni Itoophiyaatti gurmaa'ee jiru sablammummaa irratti kan hundaa'e waan ta'eef maddi rakkoo sanaa kanadhaa ka jedhu. Kana qofatu hin taane kan ibsa Alisirraa hamaa ta'e immoo ka gargaartuu gorsitu Paamelaa Paateliin dhiyaate kan nuuf Itoophiyaanotaaf hin ginne kan hin yaanne kan hin tilmaamamne himannaa dhiyeessan. Baay'eensaa ragaa qabatamaa irratti kan hundaa'e otuu hin taane tilmaama irratti yookaan immoo iyyannaa isaanitti dhiyaate irratti kan hundaa'ee jiru Ambaasaaddar Taayyeen. Dhiittaa mirga namoomaa keessumaa miidhaa quunnamtii saalaa wajjin walqabatee Tigraay keessatti raawwatamuusaa mootummaan Itoophiyaa adda baafatee himee jiraa jedhan Ambaasaaddar Taayyeen.
በሴት እህቶቻችን በልጆቻችን ላይ የጾታዊ ጥቃት ተፈጽሟል። ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት የሰቶች ጉዳይ
ዱበርቶቶ ቦሎተ ገኝ ኢጆሌ ከኝረት ሚዳን ሳላራ ወተመጅራ ካነ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሚኒስተር ኢማ ዱበርቶታ ከንምርከነ ሰነት ፈካታ ወልተጅሌ ተኩማ ሞቱሞታ ደዳት አካ የስነት ኢትዮጵያን አከብያት ሚዳ ሳላረቱ እንዳይላልችሴ ወጫ ከነ ከራወተረት ተርካንፊ ሙርቲ ሴራ ኦላናን ሙረሙ ቀበከጀዶ ጀኖ ቀብዲ ኦብስ ቀምኑ ከነረት ዮጅራቲ 00 ዳጀረን mootummaan Itoophiyaa qorannoo kana geggeessuudhaaf tarkaanfii agammaatti fudhate yoo qabaate gaafatamanii mootummichi tarkaanfii kana fudhachuun murannoo qabaachuusaa ibsuurraa kan hafe tarkaanfiin seeraa jalqabamuusaa waan ibsan hin jiru tokkummaa mootummootaatti ergamaan addaa mootummaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee. dhaggeeffattoota keenya akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. dhiyeenya kana afaan oromoo googiliin gargaaramuun akka danda'amutti ta'ee hojiin geggeeffame tokko ifa ta'ee jira. hiikkaa jechootaa qofatu hin taane himaan ibsuun ka xumurame yoo ta'u kanneen barreessuuf dubbisuu hin dandeenyeef immoo sagaleen dubbatanii hiika isaa kompiitararraa sagaleen akka argatan gochuudhaaf irratti hojjetamaa jira. Namoota walitti dhufuudhaan fedha isaaniitiin hojii kana geggeessaa jiran keessaa tokko Dr. Dabalaa Tasfaayee Yuunivarsiitii Dundii isa Iskootlaand Yuunaayitid Kingidem jirurraa jaallanneen dubbistee jirti. Dr. Dabalaan ogummi isaan baratan hojii afaanii kana wajjin walitti hidhata qaba? Gaaffii jaallanneen dura dhiyeessite ture. Akkana jedhu.
Kompiitara saayinsiidha kan hin baratte PhD. amma kan inni hojjetus immoo maashin lerniingii jechuudha. Naachuraal laangweeji prooseesiing faa jedhama ilifaani akka kompiitarrii afaan namaa andarstaandii godhu gochuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf hubateera taanaan gaaffii gaafattee deebisii kennuu danda'a. Yaada kee hubatee maal akka jechuu barbaadde adda baasuu danda'a. Inni nuyi amma irratti hojjenne kana afaan oromoo kun immoo fakkeenyaaf yoo ati ingiliffaa itti himtee hiika isaa afaan oromootiin baasitti ma jechuudha. Afaan oromootiin itti himtee hiika isaa ingiliffaan hiikanna jechuudha. Tiraansileeshinii jechuudha fakkeenyaaf. Kanaaf baay'ee walitti dhiyaata jechuudha.
Proojektii Grand Oromo Project jedhamu irratti hojjetaa turtanii namoota meeqa taatu attamitti yaadisaa dhufe?
Grand Afaan Oromo Projektii kun kan waggaa shan jahaan dura jalqabneedha. Jalqaba yaada keenya kan ture afaan Oromoo guddisu irratti ijoollee gamti industirii qabdu waliigalleeti kan hojiitti seenne yeroo sana jaalli keenya waanuma akka applikeeshinii xixiqqoo fakkeenyaaf waan akka kan dogoggora qubeetii ture suspeelchee garii kanafaa hojjennee ture kan mobaayilii irratti hojjetu faa giraamarii afaan Oromoo yoo dogoggora qabaatii sirrees kanafaa hojjennee ture. Dikshinarii inni hojjenne immoo kan afaan Oromoo faa onlaayinii kan namni bilisaan itti fayyadamu faa loqoda afaan Oromoo maatiin kan jechoota siihiif jechuudha. Yoo jecha tokko Ingiliffaan gaafattu loqoda afaan Oromoo shaniisa ta'u ja'asa ta'u kan waan ta'e kanallee kan hiika isaasii kennu jechuudha. Bifa himaatiin itoo hin taane bifa hojjechaatiin kan hojjetu irratti gara waggaa dhaa'olii uummatuma irratti hirmaachisnee faa hojjechaa turre. Isas amma ta'e bakka hangeenye turre. Bituma jennu guddachaa jabaachaa isaan dhumnee fi jecha irraa gara himaatti ol guddisnee jechuudha. Ammoo jecha hiikuu ituu hin taane himuma hiikuu jechuudha. Maaliif maateriyaalii baay'een riisoorsii baay'een kan Ingiliffaan jiru bifa himaatiin jira waan ta'eef hima sana hiikuudhaan akkuma Google Translate jechuudha. Jecha dookumentii Ingiliffaa gara dookumentii afaan Oromootti kan hiikuu hojjennee onlaayinii amma intarneet irra jira jechuudha.
Afaan Oromoo irraa afaan Ingiliziitti kamoo afaan Ingilizii irraa afaan Oromootti?
Jalqabaa kan afaan Ingilizii irraa gara afaan Oromootti hiiku hojjenneetu ittuma fooyyessaa ittuma fooyyessaa moo dhuma kanarra moo kan afaan Oromootti Ingiliziitti hiiku si dabalee jira amma lamaanuu irraa hojjetachuudha. Ingiliziitti Oromoos afaan Oromootti Ingiliziitti hojjetachuudha nama.
Egaa kana yeroo hojjetamu afaan waal teessu afaan godinaalee Oromiyaa hundumaa akka hubatutti hojjechuun barbaachisaadha. Isa kanarratti haa'attamu.
Yaadii keessa fiidha. Machine learning ni artificial intelligence ni daataa irratti hundaa'a. Daataan itti kennitedha. Daataan itti kennitu fakkeenyaaf kanuma loqodoo tokko qofa yoo ta'e loqodoo sana irratti barata jechuudha. Kana hir'isuudhaaf jecha nuyi maal goone namoota proojektii kanaaf horii baasan jiru fakkeenyaaf kan akka lalisaa ni kaafa. Namoota akkas akkasii nama wayyattuudha kan financial supportii godhu proojektii kana. Isaanii gaafa namoota rikiriitii goonu namoota asa kana qopheessan hanga danda'ameetti daayireektii hundumaa irra gadhaba. Namoota afaan Oromoo yookiin lingwistii profeeshinalii ta'an beeskali yuunivarsiitii hundumaa irra jiran irraa qunnamne rikiriitii goone yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran hundumaa irraa namoota PhD qabanii barsiisota afaan Oromoo akkasuma Ingilishii kana afaan Oromoo kan beekan daayireektii hundumaa irraa wanta rikiriitii gooneef beeskalii hamma ta'ee baalaansiidha jechuudha. Wal madaalaadha jechuudha akka daayireektii.
Amma googiliin afaan Oromoo bareeraa jechuudha. Amma namni gargaaramuu barbaade maal godhame?
Onlaayiniin keenyee jiru kun ammaa fi sarvara Amaazoon irra keenyee irraa sarvara guddaa waan ta'eef maaliif dhuunfaa keenya sarvara sana meenteenii godhu hin deenyu baasii isaas xinnoon cimaa sarvara Amaazooniin kireeffannee achirra keenyee jira. Ammas namootuma dhuunfaa sana kan kaffalu akkaawuntii isaan irraa kaffalu haruma eeguu amma afaan Oromoo .org jedhanii yoo sarsii godhanii googilii irratti hin argatu. Weebsaayitii sana qabatanii Ingiliztuu afaan Oromoo Translation kan jedhu jira. Taanee immoo afaan Oromoo English Translation kan jedhu immoo jira. Haa lamaan keessaa kan barbaadan irratti iddoon itti barreessan jira. Barreessanii Translate yookiin hiiki gaafa jedhanii kasaa argatu jechuudha. Akkaataa kanaan itti fayyadamu jechuudha.
Dr. Dabalaa sila akka jettan jechootaan jalqabnee booda himatti geeddarree inni itti aanummoo maal?
Proojektiin kun waan baay'ee dhaan guddataa tokko. Applikeeshinii kana yoo hin guddisne fakkeenyaaf namoonni iddoo harkaanii barreessanii sagaleedhuma isaaniiti. Fakkeenyaaf jima afaan Oromoo tokko sagaleedhumaan yeroo haasa'an hiika isaa immoo sagaleedhumaan Ingilishiidhaan akka dhaga'an godhu. Actually isa amma goonee jira riliiziin goone malee kan nu hafe yeroo namni afaan Oromootiin dubbatu Ingiliffaan hiika kan kennu. Amma Ingiliffaan gaafa namni dubbatu afaan Oromootiin deebisee barreeffama kan kennu xumuree jira. Yeroo amma sagaleetti deebisaa jirraa jechuudha. Daayireektilii namoonni barreessuu hin dandeenye appilikeeshinii kana fayyadamuun silkii isaaniirraas fa'aa fakkeenyaaf appilikeeshiniitti jirree yeroo isaan barbaachisutti akka isaan fayyadaman namoonni afaan Oromoo barachuu barbaadan illee foorinerii ta'anii yookiin ijoollee dhumti sababuma keenyaayyuu afaan isaanii kana yeroo barachuu barbaadan appilikeeshinii kana akka konsaltii godhanii irratti hojjechaa jirra. Itti dabalataan immoo appilikeeshinoonni artificial intelligence kan biraan jiru. Kan translationii kana akka qaama tokkotti itti fayyadaman. Kanaaf applikeeshinootuma sanallee ammoo hojjechuun nun dhibu jechuudha. Maaliif Ingiliffaa afaan Oromootti hiiku sana oolreedii amma hojjennee of kaawaan qabnuuf applikeeshinii kan biraa darbuunis nun dhibu jechuudha.
Kanaaf namni barreessuun dandeenye afaan Oromootiin sagalee isaan dubbatee hiika isaa afaan Ingiliziitiin yookiin faallaa isaa immoo afaan Ingiliziin dubbatee afaan Oromoo isaa dhaggeeffachuu hin danda'a jechuudha.
In danda'a jechuudha. Amma isaatti jirraamu giddu kanaa yeroo gartuu booda isa riliizii godhuu dandeenya jechuudha. Ispeeshaalii silkii isaanii faan irraa gaafa sagalee kana faatti daballu naka daayaloogii faatti jiruu dandeenya. Amma fakkeenyaafi gam tokko irraa kanuma Ingiliffa duwwaa afaan Oromootti hiikuu gam tokko immoo afaan Oromoo gara Ingiliffaatti hiikuu yoo goone nama kompiliitii afaan Ingiliffaa haa ta'uufi kompiliitii afaan Oromoo haa ta'ullee gidduu isaa immiidiyeetii godhuu danda'a jechuudha. Gam tokko inni jiru afaan Oromoo haa ta'a. Gidduudhaan inni kun afaan Oromoo sana Ingiliffatti hiika. Inni gamatiin jiru immoo isa hiikame sana Ingiliffa dhagaa. Isaa ta'u immoo gaafa deebi'u afaan Oromootti hiikama. Namichi inni kun afaan Oromootiin dhagaa jechuudha. So fiizikaalii kanas yaadaa jirra kominikeeshin beereerii jiru akka inni salphaatti furuuf jechuudha.
Egaa kun hundumtuu horii barbaachisa hojjechuudhaaf eessa argattan horii?
Namootuma fedhiima afaan kanaa guddisuu qaban dhugaa dubbachuu fi nama sadii beezikali maqaa dha'uun iyyuu danda'ama. Teekiniikiidhaanis akkuma kana humnaanis immoo namoonni hojjetan fedhiinuma afaan Oromoo guddisuu irraa kan ka'eedha. Malee dhaabbati yookiin institushiniin fandii godhan jiru. Ummatis immoo kan itti ba'ee fandii nu godhan jiru. Achuma irraa dabalatee immoo namoonni daataa kana walitti nu funaanan rikiriitii ta'anii inni filatiin jedhee dhugaa dubbachuuf hin kaffalamee jechuun danda'amu. Akkuma tolaatti akka gargaarsaatti hojjetan yoo jedhe naa wayyaa. Kanaaf namoonni barsoonni yuunivarsiitii keessa warri pirojektii kana irratti hirmaatan namoonni iddoo adda addaatti nuyi sila rikiriitii goone isin jedhe sun bifuma tolaatiin hojjetan jechuu dandeessa maaliif kaffaltis jechuuf namatti ulfaata. Kanaaf isaanis qooda olaanaa keessaa qabu jechuudha baasii pirojektii kana keessaa. Garuu kan daayireektili faayinaansiidhaan kan deeggaree nama dhuunfaa nama sadiidha jechuudha.
Deemsa kana hundumaa keessatti rakkoo kan ture maayin?
Hojiin kun kan hojjetamu misheetii namoota dhuunfaa irratti hundaa'a. Kanaaf faayinaansii akkasuma teeknikaaliis immoo akkasuma hojii idilee keenya xumurree booddee wiikendii faa yookiin gara galgalaa faa kan hojjetamu akka hojii tokkootti akka pirojektii tokkootti fuulleffamee hojjechuuf kan hin danda'amnee fi baajatiin jiru. Kanaaf namoota lama sadii irratti dippeendantiidha. Egaa kan nama yaaddessu eeguma hojjetee dhumeellee booda fakkeenyaaf sarvaraa Amaazoon irra keenyan isin jedhu kuni haga namni sarvara sana kiraayi isaa kaffaluuf fedhii qabutti tuufaa jechuudha. Amma gaafa namni sun kaffaluu nagaa jedhee dadhabu fakkeenyaaf sarvariin kun daawunii ta'a jechuudha. Kanaaf wanti nuti hojjennu hundumtuu sasteenabiliitii hin qabu. Maaliif qaamni nama gargaaru hin jiru. Beezikalii wanta akkasii uummataaf faayidaa oolu kuni. Dameef fakkeenyaaf wanta namni meenteenii godhuu irra jiraata. Namni hordofuun irra jiraata. Akka pirojektiitti jechuudha. Hundeeffatanii pilaanii godhanii wanta akkasii hin jiru. Amma akkaataa isaatti adeemamu akkamittiin akka wanta akkasii kaayyoo yeroo dheeraatiif akka inni hojjetutti akka inni fooyyaa adeemutti akkamittiin akka itti fufsiisnu irratti xinnoo ifaa miti. Chaalenjii isaa kana irratti fakkaatu.
Namni akka dhuunfaatti moo akka gareetti akkamitti isin gargaaruu danda'a?
Akkaataa isaallee egaa amma waan hin kanas hin jiru qabu garuu naanna'ee namoonni pirojektii kana gargaaruu fi fedhii qaban akkaataa ittiin isaanii irratti hirmaatan mijeessuuni waan nama dhibu namatti hin fakkaatu. Namni miiliingiin jiraannaan gareedhaanis ta'ee dhuunfaadhaan karaan saabanaadha.
Dooktar Dabalaa Tasfaayee Gammachuu deebina laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabaa aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutii walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.